laika liecinieks, kas soģis cels. Šis vecais pulkstenis, vainoties savai žēlo, bija prieka zvans tik tīrs, kad durvi svēri tu. Sirds atbalsoja katru sitienu. Kad projām aizgāji, zvans izdzisis, man lika domāda laiks, būs mēmās sāpēs miris. Bet iedunējās zvans, kā atpadoties žēli, un vecais pulkstenis joprojām iet. Dzīvi nav lemts mums pagriezt atpakaļ, vai laiku apturēt vien tik uz mirkli. Kaut vien tu līks man sež, caur nakti tumšo rit, ik stundu vecais pulkstens rāmis sit. Dzīvi nav lēns mums pagriezt atpakaļ, vai laiku apturēt vien tik uz mirkli. Kaut vien tu līks man sež, caur nakti tumšo rit, ik stundu vecais pulkstens rāmis sit. Tev durvis aizvarot, bija skatiens tāls, tāds sirdīs tīgas rauj, un pulksteņš zvaniem mēles. Bet nevarēju es tad laiku apstādināt, un nespēju pat tevi aizkavēt. Dzīvi nav lemts mums pagriezt atpakaļ, vai laiku apturēt vien tik uz mirkli. Kaut vien tu līks mans ceļš, caur nakti tumšo rit, ik stundu vecais pulkstens rāmis sit. Dzīvi nav lēns mums pagriezt atpakaļ, vai laiku apturēt vien tik uz mirkli. Kaut vien tu līks mans ceļš, caur nakti tumšo rit, ik stundu vecais pulkstens rāmis sit. Kā laika liecinieks, kā soļis cēls, šis vecais pulkstenis, vai notiesā, vai žēlo, bija prieka zvans tik tīrs, kad durvis vēri tu. Sirds atbalsoja katru sitienu. Tik vecais pulkstenis, vēl stundas sit. Tik vecais pulkstenis, vēl stundas sit. Tik stundas sit.